็ประโยชน์จากการคือเอาโภคสมบัติเนี่ยเป็นภาษาง่ายๆก็ครับเอาไปอ่านดูเองหรือบางตอนก็ลงตัวอยู่แล้วไม่ยากเขียนอะไรแล้วเราก็คงมาขึ้นที่เพื่อความดีงามตามหน้าที่และอย่างที่บอกท่านไว้แล้วว่าธรรมะประเภทกุศลและธรรมมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือธรรมะคือหน้าที่เป็นหน้าที่สองประเภทประเภทแรกก็คือเป็นหน้าที่โดยกำเนิดเป็นหน้าที่ระหว่างพ่อแม่ลูกสงสารขณะญาติที่เกี่ยวข้องกันโดยเชื้อสายก็ถือว่าเป็นหน้าที่โดยกำเนิดที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อหน้าที่ประการที่สองเป็นเรื่องของความสมัครใจความยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นอย่างนั้นคือถูกกำหนดให้เป็นอย่างนั้นก็มีหน้าที่ติดตามมาตามสถานะที่เราเป็นเป็นหน้าที่ระหว่างครูกับศิษย์มิตรกับมิตรผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองเจ้านายกับหัวหน้ากับลูกน้องอะไรต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าหน้าที่ในแนวนี้เป็นหน้าที่โดยการผูกพันกันแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าใครไม่ปฏิบัติก็เป็นความบกพร่องในหน้าที่แล้วก็อาจจะถึงการเลิกเป็นจะเกี่ยวข้องกันหน้าที่ที่เราพูดมาในตอนต้นอีกหน้าที่หนึ่งเป็นหน้าที่รวมเป็นสถานภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะกำหนดเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาไว้หมายความว่าถ้าเราไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ต้องทำวันนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็ต้องทำหน้าที่อีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรมที่เป็นการชี้บอกทางเสื่อมทางเจริญให้ก็บอกผลดีผลเสียผลดีของการมีอย่างนั้นก็ว่าไปเป็นพวกอนิสงส์ทั้งหลายนะฮะบอกแนวอนิสงส์เอาไว้เป็นการพูดถึงศีลสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติคนจะได้พวกสมบัติเพราะศีลมาเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์ในมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีลแล้วก็แสดงเรื่องศีลพร้อมด้วยผลที่เกิดขึ้นจากศีลเอาไว้ใครเห็นคุณค่าก็ทำมาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบแต่เป็นเรื่องกรรมท่านใหญ่ว่าตรงนี้เป็นเรื่องกฎของกรรมโดยธรรมชาติแต่มันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครนะหมายความว่าถ้าเราทำอย่างนี้ผลอย่างนี้ผลดีก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่เราไม่ทำก็จะเป็นกระบวนการของกรรมที่ให้ผลเป็นความทุกข์แต่นายก็ทำหน้าที่แค่บอกจะทรงแสดงเรื่องของศีลเอาไว้ว่าอริยสาวกในพระศาสนานี้คือคนดีในโลกนี้ได้ถูกงดเว้นจากปาณาติบาตไม่พกพาสัตว์อาวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์ทั้งหลายไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันแล้วก็มีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายก็บอกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเป็นหรือเปล่าเราเกิดมาทีหลังเขาในโลกมันมีคนดีคนชั่วอยู่แล้วแต่คนเหล่านั้นก็เป็นแบบอย่างทั้งสองแบบคือประสบความล้มเหลวประสบติดคุกติดตารางอะไรต่ออะไรให้เราดูหมดแล้วแล้วก็ชี้บอกให้เพราะงั้นเราจะเรียกว่าเทศคือการแสดงคือการชี้บอกไงก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าศาสนาไม่มีหน้าที่อะไรจะไปห้ามคนไปสั่งคนเป็นลักษณะของการชี้บอกทีนี้กลุ่มกุศลธรรมตรงนี้ครับมันจะเป็นการพูดถึงองค์รวมของกลุ่มธรรมะเหล่านั้นธรรมะประการแรกก็คือเรื่องหน้าที่เรียนถวายเขาเรียกว่าเป็นธรรมของมนุษย์ธรรมะเกี่ยวกับของมนุษย์หมายความว่าพ่อแม่ลูกนี่เกิดมาแล้วถ้าลูกไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นลูกอกตัญญูถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองพ่อแม่ก็ชื่ออุบัติมารเป็นผู้ล้างผลาญผู้ทำลายแล้วเวลาท่านตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ต้น เรียกว่ามารดาบิดาบ้างเด็กชนกชนีบ้างจะอะไรๆอธิบายความหมายของตำแหน่งหน้าที่เหล่านั้นเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เกิดเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีใจดีเป็นบุรพาจารย์เป็นพรหมเป็นอาจารย์คนแรกเป็นอหุนยะเป็นราหันอะไรก็บอกแต่ว่าคุณต้องทำหน้าที่นะถ้าไม่ทำหน้าที่คุณก็ไม่เป็นอย่างที่คุณอย่างที่เขาเรียกคุณบุตรธิดานี่แปลว่าผู้ป้องกันพ่อไม่ให้ตกนรกนี่กลุ่มนรกชื่อบุตตะวันลูกที่ดีก็ต้องไม่สร้างนรกขึ้นไปในใจพ่อในใจของพ่อแม่ทำหน้าที่หน้าที่นี่ตรงตัวพูดที่ไหนก็แค่ห้าข้อเป็นเรื่องที่น่าสังเกตแค่ไหนก็แค่ห้าข้อแต่นั่นเองจะไม่พูดมีข้อที่หกโดยแสดงสภาพของสังคมว่ามารดาบิดานั้นจะปรารถนาบุตรแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามันแย่ที่สุดที่เกิดกับบุตรมีบุตรเลวมีบุตรตายแล้วก็ไม่มีบุตรมีบุตรจะเป็นบุตรเลวมีบุตรแต่ว่าตายแล้วก็ไม่มีบุตรเนี่ยสามอย่างนี้มันแย่ทั้งนั้นเลยไม่น่าได้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามารดาบิดาจำเป็นต้องเลือกพ่อแม่จะเลือกเอากันไม่มีบุตรดีกว่าเพราะการมีบุตรแล้วตายจะต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่นานมีบุตรชั่วเศร้าโศกตลอดชีวิตมีบุตรตายไม่มีบุตรถึงจุดหนึ่งก็ทำใจได้นะครับปรับใจได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีท่านก็ต้องการบุตรประเภทอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอนุชาตบุตรคือลูกที่เกิดมาแล้วก็สามารถสืบต่อสกุลวงศ์ไว้ได้ถ้าให้ดีก็ได้ลูกประเภทอนุชาตบุตรคือเกิดขึ้นมาเชิดชูสกุลวงศ์แต่มารดาบิดาทั้งหลายในโลกนั้นไม่ต้องการบุตรประเภทที่เรียกว่าอวิชาตบุตรคือลูกปราณสกุลลูกทำลายล้างกันแล้วก็จริงแล้วโลกมันก็มีลูกทั้งสามประเภทนี้อยู่ตลอดนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆไม่ได้อยู่ที่ปรารถนาอย่างเดียวแต่มันอยู่ด้วยเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขในตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงสิงคาลกะมานพหรือพ่อแกสั่งเอาไว้ว่าเวลาพ่อตายไปแล้วให้ลูกไหว้ชิดอันนี้ก็ลงไปถึงก็แช่ตัวในน้ำแบบธรรมเนียมตามแล้วก็ยืนไหว้ชิดก็ไม่รู้ไหว้ทำอะไรหรอกพระเจ้าเสด็จมาพบข้าวก็ทรงแนะนำสอบถามแล้วก็ทรงแนะนำว่าการไหว้ทิศในพระศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ไหว้อย่างนี้หรอกจะไหว้โดยการทำหน้าที่แล้วก็ทรงแสดงมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวามือซ้ายมือนะครับแล้วก็บุตรปัญญาเป็นทิศเบื้องหลังบ่าวเป็นทิศเบื้องต่ำอะไรแต่สร้างพราหมณ์เป็นทิศเบื้องสูงนี่ก็พูดก็หมายความว่าเป็นการเน้นย้ำที่การปฏิบัติหน้าที่ต่อกันพ่อแม่ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ควรทำหน้าที่ยังไงแต่พอดีนะเป็นการสอนลูกนะครับสอนลูกสอนสิงคาลกะมานพเพราะมันจึงเป็นการเริ่มต้นที่ตัวของลูกเองพอเราเป็นสามีก็เริ่มที่สามีนะฮะเริ่มที่สามีพอเป็นเพื่อนเราก็ทำหน้าที่ของเพื่อนหน้าที่ตรงนี้ครับก็คงไม่ต้องอธิบายเพราะก็มีความชัดเจนชัดเจนแล้วอธิบายไว้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมท่านลองสังเกตว่าปัญหาใหญ่ในสังคมเราก็คือปัญหาความบกพร่องในหน้าที่เรามีอุปการะแต่เราขาดปฏิการะบางทีปฏิการะเยอะโดยคนนั้นไม่ได้อุปการะอะไรบางทีลูกหลานกตัญญูเหลือเกินแต่ว่าบุปการีไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากเกิดมาหรือบางทีเกี่ยวข้องกับสายเลือดเฉยๆไม่เคยพบกันเลยแต่ลูกหลานกตัญญูดีมากมันก็กลายเป็นกลุ่มบุคคลหาได้ยากอย่างที่พูดไว้ในบทที่สองเป็นบุปการีกตัญญูกตเวทเพราะงั้นจึงทรงแสดงสั่งสอนหน้าที่เน้นย้ำในเรื่องเหล่านี้ไว้แต่ท่านลองสังเกตนะฮะว่ายังทันสมัยจนถึงเดี๋ยวนี้ยังทันสมัยแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดไปเพียงแต่ว่าจับประเด็นที่เป็นเนื้อหาเขาให้ได้นะครับว่ากรอบนี่มีความสำคัญที่สุดคือบางทีการศึกษาในปัจจุบันนั้นเรามองในเชิงที่เป็นภาษามากเกินไปโดยไม่มองในตัวเนื้อหาว่าถ้า ถ้าเป็นอย่างนี้ที่จริงมันก็ไปได้แล้วปฏิบัติไปเถอะถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดผลตามที่เขียนไว้ในลักษณ์นั่นแหละแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนเพราะว่ามันเหมือนกับการพูดถึงต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วนั่งนับใบไม้นั่งนับกิ่งไม้มันไม่จำเป็นอะไรเลยจะต้องนับมันจริงๆมันก็เกิดกับมันโดยธรรมชาติข้อต้องการให้คุณปลูกต้นไม้ก็แล้วกันต่อไปมันก็เป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกเป็นผลเองนะฮะแล้วก็หมุนเวียนกันเองโดยธรรมชาติของมันจะสอนในแนวที่เป็นกระบวนการของการปฏิบัติก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะถ้าข้อน้อยไปหรือแม้แต่ว่าหน้าที่ของครูบาอาจารย์กสิทธิ์นะฮะท่านเห็นว่าสภาพสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่าสังคมในสมัยก่อนนั้นเป็นสังคมที่ครูบาอาจารย์จะอยู่ร่วมกับศิษย์เป็นตำนักแบบที่สาปาโมกครับแต่ว่าต่อมาสภาพสังคมเนี่ยที่เราเห็นหน้าที่ของอาจารย์บางข้อเนี่ยเราแสดงว่าอยู่ร่วมกันแล้วก็ยังเหลืออยู่สองสามข้อแต่ถ้าจะไม่พอแล้วแต่ถ้าจะขาดแล้วแต่ที่จริงก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะภารกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกันนั้นคือความรู้สึกที่ดีของบุคคลทั้งสองฝ่ายอาจารย์ก็มีเจตนาดีลูกศิษย์ก็มีความเคารพมีความสนใจตั้งใจที่จะศึกษาและเรียนจะได้เรียนก็เรียนด้วยความเคารพจริงๆความตั้งใจจริงๆก็สำเร็จประโยชน์ในการศึกษาได้ทีนี้จากหน้าที่ตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ไปถึงจุดหนึ่งมันที่จริงเป็นระบบของคุณธรรมแล้วก็บอกกล่าวให้เรารู้ว่าการอยู่ร่วมกันของคนภายในสังคมประการที่สำคัญกว่าการเชื่อมโยงระหว่างใจกับใจอย่างอื่นไม่ค่อยแตกนะครับขอให้เชื่อมใจกับใจให้ได้แล้วกันนะจะอยู่ตรงใดก็ได้นะอย่างที่โลกนิธิเขาบอกว่ารักการอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องจังการบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังทำยังไงจะเอาใจกับใจมาเชื่อมก็ได้ถ้าว่าเชื่อมใจกระจายไม่ได้แม้มารดาบิดาเองนะฮะก็ไม่สามารถจะรับการเคารพนับถือจากบุตรธิดาพระทรงแสดงธรรมะไว้ในรูปคล้ายๆกับเป็นยานพาหนะเป็นรถซึ่งจะนำคนไปสู่จุดหมายปลายทางได้สมัยหนึ่งมีหนังสือเดนคาเนกีครับชื่อกลวิธีชนะมิตรจูงใจคนแปลโดยอาสาขอจิตเมตดังมากๆเลยวัน30กว่าปีที่แล้วนะครับนักพูดชั้นยอดคือเดนคาเนกีเมืองไทยนี่เยอะหนังสือนี้แพร่หลายมากก็เรียกว่ากลวิธีชนะมิตรจูงใจคนแต่เราอ่านแล้วพวกนักบวชอ่านเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะไม่เห็นมีอะไรพันเอกเป็นมุทุกันก็เรียบเรียงหนังสือพุทธวิธีชนะมิตรจูงใจคนใช้คำ3คำแล้วก็คำเหล่านี้ครับถูกนำไปใช้เยอะนำไปใช้ในแนวศิลปะในการครองรักก็มีใช้ในแนวของเมตตามหานิยมคงกระพันชาติแคล้วคลาดอะไรต่างๆก็ไปใช้เป็นพระพุทธรูป4องค์เล่นกันทั่วประเทศนะเผยแผ่กันทั่วประเทศแล้วจนถึงก็ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการคุณสุธีอากาศฤกษ์เอาไปเรียบเรียงเป็นคำกลอนไพเราะว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนได้เหมาะสมนะเป็นหัวใจงานราชการของข้าราชการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าคุณสุธีอากาศฤกษ์ท่านทั้งหลายก็ได้ยินชื่อนะฮะเป็นข้าราชการที่เป็นตัวเต็งในนามอะไรประธานปปแห่งชาติก พุทธเจ้าทรงแสดงว่าโลกถ้าขาดธรรมะ4ข้อนี้มันจะอยู่ไม่ได้สังคมนะครับจะอยู่ไม่ได้แม่มารดาบิดาเองก็จะไม่รับการเคารพนับถือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรคือบุตรเองก็อาจจะไม่เคารพนับถือบูชาพ่อแม่เป็นธรรมะง่ายๆครับแต่ปฏิบัติยากประการแรกคือทานสังคมนี้คือเป็นสังคมของการให้นะครับท่านเห็นว่ามันเกิดแวะมาถึงก็มีการให้มีการเสียหายใจเข้าเป็นได้หายใจออกเป็นเสียนะครับมีการให้มีการรับอย่างนี้ตลอดเป็นเรื่องที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงโลกหล่อเลี้ยงสังคมหล่อเลี้ยงครอบครัวหล่อเลี้ยงอะไรทั้งหลายนี่ด้วยการให้การรับอยู่เพราะการให้ยิ่งถือเป็นเรื่องใหญ่การให้ก็คงแนวเดิมนะครับแนว3แนวอย่างที่บอกนะแนวหนึ่งก็คือแนวของการอนุเคราะห์แสดงความมีน้ำใจต่อการมีความผูกพันมีความเยื่อใยต่อการเราบินทบาทได้มาก็ต่างคนต่างบินบาทได้นะครับจริงๆก็ฉันได้ผมมันแบ่งกันฉันอะไรต่างๆลักษณะของการอนุเคราะห์แสดงความผูกพันกัน อีกอย่างหนึ่งนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ขาดแคลนเราก็ให้แบบสงเคราะห์สงเคราะห์จะโดยวัตถุสิ่งของก็มีสงเคราะห์โดยธรรมะก็มีในที่นี้แนวสงเคราะห์โดยวัตถุสิ่งของแล้วก็แนวหนึ่งก็คือบูชาความดีของท่านครับจึงการให้ไปบูชาความดีอย่างที่จัดงานฉลองประชนพรรษาสมเด็จเนี่ยที่จริงก็ที่จริงก็ท่านก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็ให้เพื่อบูชาความดีท่านมันก็มีแนวอยู่สามแนวเนี่ยครับเป็นหลักแล้วก็ประการต่อไปนั้นในบาลีนะครับบาลีท่านใช้คำว่าดันดานันจะเปยวัตชันจะอัฏฐจริยาสมาอิทะแต่ว่าสมเด็จรานะทรงแปลว่าปิยวาจาเปยวัตชะแปลว่าวาจาที่ไม่มีโทษนะอาจจะดุก็ได้อาจจะด่าก็ได้แต่ว่าเจตนาดีมุ่งดีปรารถนาดีนะครับแต่ก็ทรงแปลปิยวาจาหมายความว่าพูดด้วยความรักแล้วก็มีข้อความมีภาษาที่น่ารักฟังแล้วสบายใจก็ได้ทั้งสองแนวนะครับเพราะแนวการพูดวาจาในลักษณะนี้มีความรักเป็นพื้นฐานบางครั้งอาจจะดุก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราหวังดีใกล้ๆกับพ่อแม่ดุลูกครูบาอาจารย์ดุศิษย์แต่อะไรพวกบังคับบัญชาตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาคำอาจจะแรงอาจจะดุแต่ที่จริงไม่ได้โกรธอะไรคือปรารถนาดีหวังดีมีการกล่าวตักเตือนกันตามสมควรเนื้อหาของวาจาขอให้ท่านจับประเด็นนะครับจับประเด็นแล้วตอนนี้ต้องจับประเด็นแล้วก็คือวจีสุจริต3เท่านั้นเองพูดไปเถอะเท่าไหร่ก็ได้มันออกมาในรูปของคำสัตย์คำจริงคำเสริมสร้างสามัคคีประสานสามัคคีไพเราะอ่อนหวานคำที่มีสาระประโยชน์คือผู้เว้นวจีทุจริตก็ถือว่าเป็นปิยวาจาแล้วและอย่างที่บอกท่านไว้เมื่อวันโน้นนะครับที่เราพูดเรื่องอกุศลกบฏบอกว่าจาหยาบนั้นไม่ได้มองที่ตัวภาษาเสมอไปนะครับเอาภาษาบางคนท่านก็พูดของท่านอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจท่านดีท่านยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตาวาจาคือวาจาที่พูดด้วยเมตตาอันนี้ก็เหมือนกันปิยวาจาคือวาจาที่พูดด้วยความรักต่อไปอัฏฐจริยาคือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกันอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างนะครับแล้วก็พยายามประพฤติกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงนั้นถ้าหากว่าทำไม่ได้นะครับอย่าไปหักรานตัดรอนผลประโยชน์เก่าก็ชื่อว่าเป็นอัตถจริยาสมานัตตาเป็นการวางตนเอาตัวเองเข้าไปประสานปรับตัวเองเข้ากับคนอื่นเขาได้เราจะเห็นว่าเป็นวิถีแบบธรรมชาติหมายความว่าสิ่งมันคนมันก็สิ่งของนะครับแต่เห็นว่าคนอยู่เบื้องสูงเนี่ยของอยู่เบื้องสูงเราต้องเอื้อมมือขึ้นไปจับของที่อยู่ข้างหน้าเราต้องเอื้อมมือเข้าไปหยิบของที่อยู่ข้างล่างเราต้องก้มลงไปหยิบออกมาจึงจะสามารถหยิบของนั้นลงมาได้นะครับหัวใจคนก็เหมือนกันคนข้างบนเราต้องให้ความเคารพเราต้องพนมมือขึ้นไปนะคนที่อยู่ตรงนี้เราก็ต้องยื่นมือเข้าไปจับเขาคนที่อยู่ข้างล่างเราต้องเอื้อมมือลงไปประคองขึ้นมานะเป็นวิธีแบบธรรมชาติก็วางตัวเขาเรียกว่าสมานัตตานั้นเอาตัวเข้าไปประสานเอาตัวเข้าไปเชื่อมสมเด็จพระมหาสัมมาจ้าทรงแปลว่าวางตนเสมอไม่ถือตัวปกตินะปกติเป็นอย่างนั้นเราลองสังเกตว่าคนที่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่ผมอยากจะให้ท่านมองพระพุทธเจ้านี่คือแบบชีวิตมาตรฐานนะครับแต่คนไม่ได้มองประเด็นตรงนี้สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นท่านสูงสุดคือท่านเป็นราชกุมารเป็นราชทายาทที่คนสมัยนั้นเชื่อว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่ออกผนวดแต่ท่านก็ออกผนวดท่านก็คืนสู่สามัญเป็นนักบวชเร่ร่อนจรจัดอยู่กลางดินกินกลางทรายบำเพ็ญเพียรพยายามลองผิดลองถูกไปนาน 5-6 ปีก็ตรัสรู้ก็ขึ้นสู่สูงสุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่ในฐานะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็คืนครูสามัญเหมือนเดิมอยู่กลางดินกินกลางทรายไปกับชาวบ้านนั่งคุยกับชาวบ้านบนคันนาก็ได้ก็นั่งตกเบ็ดก็นั่งคุยเขาได้ลานที่ประหารโจรพระเจ้าก็ไปยืนคุยก็ได้กลายเป็นสามัญมากๆจำนวนปัจจุบันก็คือท้าติดดินชาวบ้านก็เห็นเคารพเทิดทูน เป็นไว้บนหัวจิตหัวใจที่เทิดทูนนั้นชาวบ้านก็เทิดทูนเขาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้อะไรนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้วางตัวอยู่สูงขนาดนั้นแต่พระเจ้าท่านจะสามัญมากๆพระป่วยท่านก็ไปดูแลท่านไปใครก็ทอดทิ้งหมดท่านไปต้มน้ำเองท่านดูแลเองซักผ้าซักผ่อนเอาผ้าน้ำชุบน้ำเช็ดตัวให้อะไรแต่ไรให้ทำเองไม่ได้มีปัญหาอะไรจะสามัญวันคนที่สามัญเนี่ยคือคนที่สูงสุดคือจับประเด็นไว้เลยว่ามนุษย์ที่สามัญนั่นคือมนุษย์ที่สูงสุดมนุษย์ที่สูงสุดนั่นก็คือลอยเห็นไหมพวกราชวงศ์อะไรแต่ไรต่างๆที่ท่านลอยอยู่มากๆไปเดี๋ยวก็ลอยเลยราชวงศ์ต่างๆที่พังไปแม้แต่ว่าจักรพรรดิของญี่ปุ่นเวลานี้ปรับลงมาเยอะแล้วนะครับปรับมาต้องลงมาเพราะสังคมนี่มันลำบากเห็นไหมเย็นซินเนี่ยเย็นซินแกสามัญเนี่ยเพราะประธานที่พวกไอ้หัวหน้าเลขาธิการอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ของรัสเซียนะฮะโมโกในสูงสุดหมดเลยตั้งแต่เลนินสตาลินคุชชอฟอะไรต่ออะไรนี่ครับสูงสุดหมดเบรดเนฟเนฟเนี่ยมันเพิ่งมาสามัญสองคนนั่นเองมีกอบาชอฟกับเย็นซินมันเกิดกอบาชอฟมันเดินปนกับชาวบ้านแถวช่องมันอยู่คุกครีกับชาวบ้านแถวช่องเวลานี้เสียงเรียกแล้วขอให้สมัครอีกเที่ยวนึงเห็นไหมนั่นคือลักษณะโดยธรรมชาติคนที่สูงสุดต้องสามัญที่สุดต้องสัมผัสได้นักการประชาชนก็ต้องสัมผัสได้ถ้าประชาชนสัมผัสไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้แล้วเราสามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้นี่คือลักษณะที่จงลงใช้คำรวมสมานัตตตาตัวเข้าไปประสานเข้าไปคลุกคลีกับเขาเป็นพวกเดียวกับเขาทำยังไงเขารู้สึกว่าของเราอะรู้สึกว่าหลวงพ่อของเราผู้ว่าของเรานายอำเภอของเรารับรองท่านถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีใครไปแตะได้ละครับถ้าชาวบ้านก็รู้สึกว่าของเขาแล้วอย่าไปยุ่งนะนะในหลวงของเราเลยนะยุ่งไม่ได้เลยนะครับแตะไม่ได้เลยนั่นคือธรรมชาติวันหนึ่งให้ชาวบ้านเดินมีความรู้สึกว่าของเขาเราคือคนของเขานะนั่นก็คือเราเองต้องสมานอัตตาวางตนเข้ากับเขาได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเขาได้นี่ก็เอาอะไรมาใส่ไว้เยอะนะครับเพื่อเอาคำกลอนสำคัญที่มีอยู่ในสังคมเรานะครับเอามาใส่ไว้เพราะว่าเนื้อหาหลักจริงๆเนี่ยครับสมมติว่าท่านสึกออกไปท่านจับอะไรไม่ได้ท่านเอาสังฆวัตถุเป็นหลักใจเลยตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านอยู่ในสังฆวัตถุท่านก็สบายแล้วเพราะมันตรงนั้นมันจะคลุมอะไรไว้หมดเราจะเห็นว่าจุดที่เราจะเชื่อมต่อเรากับคนอื่นนะมันคล้ายๆกับอะไรสำนวนบินกินตันก็คือสะพานที่เชื่อมต่อเรากับคนอื่นอันนั้นก็สะพานเชื่อมยุคเราเชื่อมคนนะครับสะพานเชื่อมคนก็คือเราต้องหยิบยื่นมือเข้าไปเนี่ยจึงจะสามารถสัมผัสได้แต่เราไม่ยื่นออกไปมันสัมผัสกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ก็คือการสัมผัสกับคนอื่นด้วยวัตถุสิ่งของการพูดก็สัมผัสกันด้วยวาจาแล้วก็แสดงถึงแววตาที่จะให้เห็นว่าเราเป็นมิตรการทำประโยชน์นั้นก็คือสัมผัสคนอื่นบำบัดทุกข์ให้แก่เขาช่วยเหลือแสดงให้ความรักความอบอุ่นสมานัตตาคือการสัมผัสคนอื่นโดยวิธีอย่างที่เรียนถวายแล้วนะครับว่าคนมันมี3กลุ่มเราสัมผัสเขาได้ไหมถ้าเราสัมผัสเขาได้เราก็จะได้สถานะในตรงนั้นประการต่อไปความมุ่งหมายของคนครับคนเราจะตั้งความมุ่งหมายปรารถนาอะไรเยอะเลยแต่ว่าตามปกติแล้วจะไม่เป็นไปตามที่เรามุ่งหมายที่เป็นฉะนั้นก็คือประการหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เรามุ่งหมายนั้นมันฝืนธรรมชาติเช่นขออย่ามีความแก่ขออย่าเจ็บขออย่าตายขอให้ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เราในทางที่ชอบหรือพวกพ้องของเราในทางที่ชอบขอให้เราตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยมันตั้งความปรารถนาได้แต่ก็สำเร็จยากเพราะว่าอย่างแก่อย่างเงี้ยขออย่าแก่อย่างนี้ขออย่าเจ็บอย่างเงี้ยมันยากมันฝืนกติธรรมดาเข้ามาหรือขอให้ลาภยศสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เราญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบเนี่ยมันก็เกิดยากนะครับยิ่งในปัจจุบันยิ่งเกิดยากใจได้เงินเยอะนะครับก็ว่าผู้แทนต่อไปเนี่ยวันแมนวันโบสถ์นะครับอย่างน้อยก็ต้องล่อไป40ล้านนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับเรื่องยากแล้วก็ตายไปแล้วเกิดในสวรรค์ก็เหมือนกันมันเรื่องยากมันไม่ใช่เป็นได้ง่ายๆเขาบอกว่าเหมือนกับเขาโคกับขนโคโคตัวหนึ่งนะครับมันมีอยู่สองเขาตอนนั้นเองแต่ว่าขนมันเยอะมันเป็นแสนแสนล้านล้านเพราะคนที่ตายไปแล้วจะบังเกิดในสวรรค์มันก็เท่ากับเขาโคนะครับตกนรกเหมือนกับขนโค ตกนรกง่ายกว่าแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็คือเราไม่สร้างเหตุเพื่อเกิดผลตามที่เราต้องการจะต้องการรวยแต่ไม่ทำงานต้องการเป็นด็อกเตอร์แต่ขี้เกียจอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้คือเราไม่ได้สร้างเหตุแล้วก็ทรงแสดงในรูปของเหตุเพื่อสมตามที่ตนมุ่งมาตรปรารถนาเป็นธรรมะหลักธรรมะหลักที่น่าสังเกตนะครับว่าในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพูดถึงธรรมะชุดนี้นะครับชุดนี้4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อประมาณครึ่งหน้าพระไตรปิฎกไม่ใช่ครึ่งหน้าครึ่งเล่มพระไตรปิฎกจะเรียกชื่อต่างกันเป็นธรรมะหลักจงเรียกใช้กรรมจาสัมปทาคือจาคะสัมมาสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาพูดถึงธรรมะ4 ข้อสัทธาสัมปทาก็เหมือนเดิมนะครับสัทธาแต่ว่าสมบูรณ์ก็แปลว่าสมบูรณ์หมายความว่าสัทธาเราก็เชื่อใน4 เรื่องอย่างที่ว่านะครับที่เราแต่งกระทู้บทแรกด้วยทั้งนั้นเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการประสาททั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วก็เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลศีลเนื้อหาหลักก็คือศีล 5ไม่ต้องไปพูดศีลอื่นนะครับศีลหลักก็คือศีล 5แต่ในความเป็นศีล 5นั้นเองเราไม่บกพร่องเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยตอนนี้ผมสอนนิสิตปริญญาโทจุฬาอยู่เพิ่งจบส่งข้อสอบวันนี้ลองถามเธอดู6-7 คนนะฮะเด็กระดับปริญญาโทถามรักษาศีล 5ได้ไหมไม่ได้เลยนะมียืนยันอยู่ศีลข้อเดียวนะฮะพวกผู้หญิงนี่เขายืนยันในศีลข้อกามเมข้อเดียวที่ไม่เคยผิดแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ผิดกันมาแล้วทั้งนั้นถามว่า3 ข้อนี่ได้ไหมไม่มีคนได้นะ3 ข้อรักษาศีล 3 ข้อไม่ได้ผมไม่ได้มันก็มีปัญหาในจุดที่เราบกพร่องนะจุดที่เราบกพร่องตรงนั้นจริงๆยุคสมัยตรงนี้ศีล 5ไม่ใช่เรื่องยากอะไรโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วปัญหาที่ต้องทำมาหากินแบบต้องล่าสัตว์ทุกเช้ามืดเนี่ยครับมันไม่มีไปแล้วมันหายไปแล้วเราสามารถที่จะซื้อหาเอาได้สามารถจนถึงกับชีวิตทั้งชีวิตไม่ตีเนื้อสัตว์เลยก็ได้แล้วนะครับมันก้าวหน้าไปเยอะแล้ววิทยาการเนี่ยเราก็รักษาได้แต่ว่าจะมีคนทำได้สมบูรณ์นี่ก็ยากหวังคำว่าศีลสมบูรณ์ก็คือว่าเอาขนาดไม่ขาดไม่ทะลุนะครับไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยจาคะสัมปทาสมบูรณ์ด้วยความเสียสละเป็นการมองคนอื่นด้วยความรักความเมตตามองคุณค่าของการเสียสละเป็นสื่อที่จะเชื่อมโยงจิตใจคนกับคนเอาไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการสะทางเป็นการสร้างทางความสุขความเจริญในแก่ตัวเองเป็นบุญนะครับเพราะงั้นจาคะความเสียสละที่เราเจอมาแล้วเราเจอมา2 แห่งนะครับเราเจอมาในอธิฐานธรรมก็เจอมาในคารวะธรรมในคารวะธรรมนั้นหมายคือการสละแบ่งปันเป็นการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะครับแบบอนุเคราะห์แบบให้ทานแบบอนุเคราะห์แต่อย่างหนึ่งนั้นเป็นการสละสิ่งที่ขัดแย้งกับตัวความรู้สึกของเราเช่นว่าเจตนารมณ์ความตั้งใจของเราเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นในลักษณะคล้ายๆกับสัตยาธิษฐานเราตั้งกับเราเองไม่มีใครเป็นประจักษ์พยานอะไรต่ออะไรให้แกเราหรอกแต่เราก็ตั้งกับเราเองแล้วเราก็พยายามรักษาให้ได้การรักษาได้นะครับมันต้องผ่านในการสละความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคเยอะแล้วก็สลัดความรู้สึกตอนนั้นได้มันเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านลองสังเกตว่าตั้งใจเจตนาจะบวชแล้วก็มีพญามารมากัดขวางมาผจญมาล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆเยอะเลยมันต้องใช้จาฆ่าสลัดความรู้สึกตอนนั้นออกถ้าไม่งั้นจะพ่ายแพ้ต่อของอารมณ์ตัวเองก็แพ้ใจตัวเองแล้วสรุปรวมแล้วก็คือการสลัดกิเลสประการต่อไปก็ปัญญาอีกแล้วครับปัญญานะไม่ต้องพูดทุกแห่งปัญญาโดยเนื้อหาสาระก็คือการรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมองเป็นสิ่งรวมๆกันอยู่ก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมองที่มันแยกกันอยู่นะก็เข้าใจถึงองค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นว่ามีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะครับและอย่างน้อยที่สุดปัญญานั้นจะอยู่ในระดับที่ท่านเรียกว่าปริหาริยปัญญาคือบริหารตัวเองได้คุ้มครองตัวเองได้ส ามารถป้องกันในเรื่องที่ควรป้องกันสามารถขจัดในเรื่องที่ควรขจัดสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ควรสร้างสรรค์และสามารถรักษาสิ่งดีงามต่างๆไว้ได้ไปใช้ปัญญาใน4เรื่องจึงเรียกว่าบางทีก็เรียกว่านิปโกคือมีปัญญารักษาตนได้ไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรื่องราวใดๆต่างๆนะครับก็ตั้งข้อสังเกตได้นะฮะมีวิเคราะห์มีการวินิจฉัยได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันไม่จำเป็นจะต้องรู้มาก่อนก็ได้ครับแต่ว่าประสบการณ์ต่างๆที่เรามีอยู่ภายในใจนะครับเมื่อเราไปเจอไปพบไปเห็นอะไรเราก็จะมองเชื่อมโยงกับสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสามารถเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันกับอนาคตได้นะครับแล้วก็สอดรับกันได้การมองในนี้ที่เราพูดปัจจุบันเราพูดถึงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าวิสัยทัศน์คล้ายๆมองไปข้างหน้าที่จริงต้องมองหลังด้วยนะครับเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะเห็นว่ามองหน้าไม่ได้มองหลังทำให้เกิดอาการพอเราอ่านแล้วเราเกิดห่วงหน้าพอวงหลังมันจะไปไหวหรือก็คล้ายๆกันอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเราทำอะไรไว้เยอะแล้วผลลัพธ์ไปขายที่ไหนล่ะนั้นมีตลาดอ่ะตลาดเขาต้องการหรือเปล่าลงทุนไปเยอะเลยนะครับแล้วผลลัพธ์มานั่งมองไอ้สิ่งที่เราจะผลิตขึ้นไปนี่มันใช้ได้หรือเปล่ามันไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับอดีตนะครับอดีตซึ่งเคยเป็นบทเรียนเราเยอะนะครับเราก็ไม่ใช้อดีตนั้นเป็นบทที่เชื่อมโยงด้วยการมองปัจจุบันจะมองในแนวนี้เยอะเลยท่านมองแนวข้างหน้าเลยนะฮะมองแนวข้างหน้าโดยไม่ได้มองจากแนวข้างหลังแล้วก็เอาตัวเองเป็นฐานปัญหาสำคัญอย่างยิ่งคือการเอาตัวเองเป็นฐานไม่เอาสังคมเป็นฐานในขณะเดียวกันเรามองปัญหาสังคมแต่เอาเราเป็นฐานในการมองเราคือหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในปฏิกิริยาชนแต่สังคมมันไม่จะเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะงั้นตรงนี้ถ้าหากเรามีเหตุครบทั้ง3ประการนะครับไม่ใช่ทั้ง4ประการก็ถือว่าเป็นธรรมที่จะนำคนให้ประสบสิ่งที่ตัวเองต้องประสงค์โดยไม่เหลือวิสัยนะครับหมายความว่าความประสงค์ของเราจะต้องไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงได้พึงมีนะไม่ใช่ว่าทายกยาจกจะต้องการแต่งงานกับลูกหมาเศรษฐีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าให้เป็นไปในวิสัยที่มีความเป็นไปได้โดยอาศัยสถานภาพของเราเป็นฐานในการฝันแล้วก็สามารถสร้างฝันไปในจุดที่สามารถดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นได้ประการต่อไปเป็นเพื่อความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนะครับเราเริ่มด้วยหลักการประการหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพย์คือการมองทรัพย์ท่านเห็นว่าแนวเศรษฐศาสตร์นั้นเรามองถึงการพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของคนที่มีอยู่อย่างนี้ไม่จำกัดแต่ตัวเศรษฐทรัพย์เองมันมีจำนวนจำกัดเพราะการพยายามตอบสนองในแนวที่ตัวเนี้ยเศรษฐกิจฟองสบู่ที่สุดรั่วมากอยู่เนี่ยที่จริงเราจะเห็นว่าลักษณะความคิดแบบเศรษฐศาสตร์แบบนี้คือพยายามตอบสนองความต้องการของคนหมดแต่ว่าจริงคนมันมีตัณหาครับมันมีตัณหามันมีความทะเยอทะยานอยากปัญญาแล้วมันยุ่งหมดเลยมันจะสร้างบ้านมันจะจัดหมู่บ้านจัดสรรไอ้ลำคลองเล็กๆลำรางต่างๆอะไรต่ออะไรมันถมเรียบหมดเลยนะเกิดปัญหาน้ำท่วมมันสร้างตึกขึ้นมากั้นทางไหลของน้ำมันป่วนไปหมดเลยบ้านเมืองเนี่ยเพราะมันอยากจะได้มันต้องการจะเอามันไม่ได้มองถึงว่าปัญหาที่กระทบมาในตอนหลังอย่างที่เคยเล่าให้ท่านฟังตอนต้นๆที่ว่าผมเคยบรรยายเรื่องอคติ4ออกโทรทัศน์ช่อง5พูดวันละช่องละช่องยกตัวอย่างหมู่บ้านจัดสรรยกตัวอย่างอะไรต่ออะไรท่านดูนะก็ดูนะถูกก็พูดไป2ครั้งในเองได้เรื่องเลยนะพวกโดนปิดรายการเลยนะเพราะการทำลายผลประโยชน์เขานะฮะผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องถึงฉันทากติความเห็นแก่ตัวนะสร้างหมู่บ้านใหญ่โตคนอยู่เป็นพันๆแต่ว่าทางเข้าไปแค่นิดเดียวรถบัส2คันในสวนไม่ได้เวลาสวนคนหนึ่งก็ต้องหยุดมันติดมีปัญหาจราจรมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายท่อน้ำก็นิดเดียวถนนคุณก็นิดเดียวคุณคิดแต่ตัวเองคุณจะได้คุณไม่ได้มองถึงว่าผู้ใช้นั้นจะอยู่กันยังไงในโอกาสต่อไปแล้วปัญหาสะสมหมกมุ่นเป็นยังไงอย่างนั้นจริงๆก็คืออคติมันเป็นการมองถึงสิ่งตัวเองจะได้วันเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยเป็นเศรษฐศาสตร์ในแนวตอบสนองโดยมีความรู้สึกพอเหมาะพอควรพอประมาณหมายความฝึกที่ใจด้วย เห็นไหมว่าศีลของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโภชเนปัตตัญญูตาอยู่รู้จักประมาณในการใช้อุปโภคบริโภคมีหลักปฏิสังขโยมีหลักอัจฉริยะอยู่มีอุปโภคบริโภคครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณต้องมองตรงนี้ด้วยนะคุณเป็นพระนะคุณบิณฑบาตนะคุณจะตอบสนองมากเกินไปคุณจะเอามาจากไหนแล้วคุณจะมีปัญหาเดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีทรัพย์ที่เรียกว่าอริยะเป็นทรัพย์ในลักษณะบำบัดคือเศรษฐศาสตร์เป็นต้องมีทั้งแนวสนองแล้วก็แนวบำบัดถ้าจะมีแนวเดียวเนี่ยครับเราก็สนองจนไม่รู้จักอิ่มอ่ะเห็นไหมกินแล้วพออิ่มบัลลังก็อยากอีกกินอีกเพราะการตอบสนองก็ต้องมีจุดพอดีของมันเพราะเศรษฐศาสตร์แนวพุทธคือเป็นหลักการในการเฉลี่ยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดแต่มันมีน้อยก็เฉลี่ยไปตามน้อยนะครับมีมากก็เฉลี่ยไปตามมากอย่างที่บอกท่านว่าวิถีชีวิตพระที่อยู่วัดในเมืองหลวงเนี่ยมันไม่ได้บทเรียนตรงนี้หรอกแต่ถ้าเราไปอยู่ในป่าแล้วนะฮะอยู่ในป่าอยู่วัดบ้านนอกอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะได้ชีวิตในลักษณะนี้ลักษณะจะจากการเฉลี่ยอะไรต่ออะไรกันให้มีอยู่มีฉันนะก็อยู่กันไปได้นะดูแลกันเอาอาหารมารวมกันแล้วก็แจกแบ่งกันอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ทุกวันมันหรูหราหมดแล้วครับเนี่ยบ้านเมืองมันหรูหราสมัยผมบวชเนี่ยผมว่ามันอดจังเลยนะบวชใหม่เนี่ยอดจังเดี๋ยวนี้มันไม่มีสภาพอย่างนั้นนะท่านมันเลยตัวอย่างหายากมากบิณฑบาตแล้วได้แต่ไข่เค็มใบเดียวกริ้งกับพองแพงพองแพงพองแพงเนี่ยมันไม่เคยมีมันได้เยอะคนตักบาตรเพิ่มขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีไปเนี่ยตักบาตรมากแต่สมัยก่อนหน้านั้นแล้วก็น่าดูนะครับจะได้บทเรียนอะไรเยอะเลยว่าการเฉลี่ยการแบ่งปันกันการดูแลกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มองไปในสิ่งที่จะตอบสนองมากเกินไปแต่มองในการบำบัดความอยากมองในการสำเร็จประโยชน์จากการอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยเพราะแนวอริยทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นทรัพย์ติดตัวเป็นคุณภาพจิตเป็นลักษณะของการบำบัดกิเลสบำบัดความอยากความเห็นแก่ปากแก่ท้องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะธรรมะก็แบบเดิมอีกครับศรัทธาทนังศีลทนังนะศรัทธากับศีลเราก็เจอมาเรื่อยนะครับศรัทธากับศีลนะเจอมาเรื่อยก็เหมือนเดิมนะครับจับให้ได้ศรัทธาคือศรัทธาศีลคือศีลนั่นอยู่ที่ไหนก็คืออย่างนั้นเหมือนเกลือก็คือเกลือนะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดซ้ำบ่อยๆแล้วข้อต่อไปคือหิริทนังทรัพย์คือหิริทรัพย์นั้นคือสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้แก่ผู้ครอบครองนะเราเรียกว่าทรัพย์แปลว่าวัตถุเป็นที่ปลื้มใจหรือวัตถุที่จะนำความปลื้มใจมาให้แก่ผู้ครอบครองอะไรก็ได้ก็มีทั้งสังหาริมะอสังหาริมะเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้แต่เราเน้นไปที่คุณภาพจิตนะเพราะทรัพย์ตรงนี้ที่เราสวดนะท่านเห็นไหมยศดาเนนสีเลนะเห็นอาสาธารณมันเยสังอจุระหาริโดนิติปริยาถาปิญโยปุญญานิโยเนติอนุกามิโกเนเอสาได้บอกมนุษย์นะไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปอาสาธารณมันเยสังนะไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปใครมีก็คือเจ้าของคนนั้นอจุระหาริโดนิติเป็นขุมทรัพย์ที่โจรขโมยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นยศดาเนนะครับนอกจากท่องอย่างเดียวแล้วก็อยากให้ท่านไปดูคำแปลมันเป็นการบอกถึงคุณภาพจิตที่เกิดขึ้นจากการทำบุญยสะดาเนนสีเลนะนะครับสีเลนะแล้วก็ว่าไปผลจากการให้ทานการรักษาศีลอย่างเงี้ยออกมาพูดถึงทานพูดถึงศีลนั่นเองนะครับแล้วก็ออกมาว่าไปเรื่อยๆโดยเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยวันหิริเนี่ยมันเป็นทรัพย์เป็นคุณภาพจิตเป็นมโนธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลโดยพื้นฐาน4ประการนะครับประการแรกก็คือว่าชาติสกุลของเราเกิดมาในชาติสกุลอะไรนะชาติสกุลที่รักความสะอาดขยะแขยงรังเกียจสิ่งปฏิกูลสกปรกเป็นลักษณะโดยพื้นอัธยาศัยมาเลยครับแล้วก็ผ่านการฝึกปรืออบรมจากพ่อแม่จากผู้ปกครองกันมาประการต่อไปคือวัยอายุเราโตขึ้นนะมีเหตุมีผลในการคิดมากยิ่งขึ้นจะนั่งอะไรต่ออะไรนะตอนเด็กๆก็พ่อแม่ต้องคอยจับขาจับผ้าไว้เรื่อยนั่งอุตลุดไปเลยก็ไม่ได้คิดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรแต่ฮิริมันโตขึ้นแล้วมันนั่งเรียบร้อยขึ้นเองนะครับนั่งเรียบร้อยขึ้นเองนั่นก็แสดงว่าวัยเนี่ยครับวัยที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้เหตุผลให้สติให้ในการคิดแล้วก็การศึกษาที่มีการพัฒนาความคิดความอ่านของคนและจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนั้นตามปกติเราไม่ค่อยเจออารมณ์กระแทกกระทัน วิธีการที่เคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านดูวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงวางให้พระอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำตามวัดต่างๆอยู่ในกุฏิแคบๆอะไรต่ออะไรเนี่ยที่จริงมันเป็นเงื่อนไขที่จะปิดกระแสอารมณ์เพื่อไม่ให้ใจมันกระสันอยากสิ่งที่ตอบสนองความอยากของตัวเองนะแล้วก็ไม่คลุกคลีกับพวกมาตุคามอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายนะครับว่าจิตใจจะไม่แข็งพอประเดี๋ยวก็ตาบะแตกก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็สร้างสภาพแวดล้อมให้ไม่เอื้อไม่เอื้อที่จะรับแขกไม่เอื้อที่จะอะไรต่ออะไรนะฮะรูปศีลอะไรต่ออะไรบัญญัติไว้ทั้งหมดเลยเป็นวิธีการในการปิดกั้นกระแสของอารมณ์เพื่อไม่ให้แรงกระแทกมากเกินไปแล้วก็กลัวใจคนนะครับจริงๆก็กลัวใจพระกลัวใจลูกศิษย์ตัวเองนะครับว่าจะแพ้ใจตัวเองเดี๋ยวจะยุ่งบางทีไม่ใช่เล่นนะครับพวกรุ่นหนุ่มนี่เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยครับบวชมา 3-4 วันนะเด้งที่วัดหนึ่งนะข้างนอกสั่งผู้หญิงมาคนละคนเลยนะสนุกสนานกันใหญ่เอาเหล้าเอาเบียร์มาดื่มด้วยกันก็จับศึกกันกลางคืนเนี่ยร้ายกาจนะครับคนสมัยนี้ดุเดือดเลือดพล่านนะเกิดเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้จึงต้องอาศัยฮิริจะต้องมีกำลังไปในใจมากพอโอตปะความอุตปะท่านนางความสะดุ้งกลัวต่อบาปจนต้องกลัวต่อบาปคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำบาปหมายความว่าคนจะต้องเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญนะครับเชื่อจะต้องเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญตามสมควรถ้าหากว่าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญก็พูดยากสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดโอตปะขึ้นมาเนี่ยมีตัวหลักอยู่หลายเรื่องนะครับหลายเรื่องจริงก็หลายเรื่องนะเช่นสมมติเนี่ยเรามาบวชวัดอวรนึกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดเจ้าวัดนายพระสมภารองค์แรกก็เป็นถึงพระมหากษัตริย์องค์ที่2พระองค์เจ้าองค์ที่3เป็นพระองค์เจ้าองค์ที่4เป็นหม่อมราชวงศ์องค์ที่5ก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์ที่6ก็เป็นถึงสังฆราชอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาสร้างเขารักษาวัดมาตั้งเกือบ200ปี100กว่าปีแล้วนะครับ150กว่าปีแล้วเราเข้ามาไม่กี่วันเราก็ต้องช่วยดูแลต้องรักษาเอาไว้ใหญ่วัดก็เสียหายมันเกิดสำนึกขึ้นมาอุปชาเราเป็นสังฆราชนะเนี่ยนึกถึงอุปชานึกถึงอาจารย์นึกถึงอะไรต่ออะไรนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไว้นะครับแล้วมันจะช่วยคุ้มโดยสรุปว่าคือเราคิดว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยแม้เราเองจะติเตียนเราเองได้หรือผู้รู้เขาใคร่ครวญเขาพิจารณาแล้วก็จะติเตียนเอาหรืออาจจะกลัวต่ออาญาของแผ่นดินที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องกลัวต่อนรกด้วยนะนรกเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยถ้าเราไม่เชื่อนรกแล้วเรายังไม่มั่นคงงั้นแต่ถ้าเชื่อนรกแล้วเนี่ยจับหลักได้มันมีคนคนหนึ่งครับเป็นชาวราชบุรีชื่อนายจุกนายจุกนี่แกระลึกชาติได้ทุกเรื่องที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยครับแกไม่ทำหรอกแล้วพอคนทำแกก็บอกเป็นประโยคสั้นๆแกบอกพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกคือแกระลึกชาติได้แกตายจากเป็นเด็กๆแล้วก็วิญญาณก็ล่องลอยไปถึงชีปะขาวตัวหนึ่งชีปะขาวก็ชวนให้อยู่ด้วยแกเกินเด็กกำลังคิดถึงแม่ก็ขอกลับมาเยี่ยมแม่3วันชีปะขาวบอกว่าถ้า3วันที่นี่มัน60ปีเมืองมนุษย์นะก็ตกลงฮะตกลงว่าจะไปอยู่เมืองมนุษย์60ปีแล้วจะกลับชีปะขาวสั่งไว้1นี่ไม่กินข้าววัดนะข้าววัดนอกจากตอนเราเป็นเด็กวัดหรือว่าเป็นเนรหรือเป็นพระนี่กินได้แต่ถ้าไม่นั้นอย่าไปกินข้าววัดสั่งเอาไว้แล้วก็สั่งไว้หลายๆเรื่องนะไม่ทำแล้วแกก็ไม่ทำตลอดชีวิตแกบอกว่าถ้าไปทำผิดตรงนั้นแล้วจะมาเกิดที่นี้ไม่ได้แกก็เชื่อพอใครทำผิดแกบอกว่าพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกแต่ความยึดมั่นในตรงนี้ครับทำให้เรากลัวบาปแล้วก็ไม่ทำบาปแม้ในที่ลับได้เพราะถ้าเรากลัวเฉพาะติดคุกติดตารางตำรวจไม่ได้เฝ้าเราอย่างนี้นะหรือว่าไม่เกิดสำนึกด้วยตัวเองก็ไม่คิดติเตียนตัวเองหรือว่าผู้รู้ติเตียนแล้วเราก็ไม่ยอมรับความเราแก้ไขไม่ได้เพราะการกลัวต่อภัยในนรกนี่จะเป็นหลักสำคัญที่สุดในสมัยโบราณที่พูดถึงการจารึกชื่อไว้ในหนังสุนัขนะครับเราจะเห็นว่าหล่อเลี้ยงสังคมมาตลอดความคิดตรงนี้ว่าเวลาคนทำชั่วเนี่ยเขาเอาชื่อไปจะรึกไว้ในหนังสุนัขทำดีจะรึกไว้บนแผ่นทองคำแล้วสังคมไทยก็เชื่อความคิดตรงนี้เราอย่าไปคิดว่าจริงไม่จริงครับมันปัญหาว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วมีผลต่อไปคืออะไร เป็นผลให้เราควบคุมพฤติกรรมของเราเป็นผลให้เราทำดีแต่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปติดใจประเด็นตรงนี้มีนิด้าเขาติดต่อมาจะให้ผมไปพูดเรื่องไสยศาสตร์พระพุทธศาสนากับไสยศาสตร์ก็เมื่อคืนมานั่งสวดๆดูพระไตรปิฎกนะครับมันน่าจะเขียนเป็นเล่มนะฮะเพราะว่ารู้สึกปัญหามันอยู่เยอะตรงนี้ว่าถ้าเราเขียนขึ้นมาเป็นเล่มสักเล่มหนึ่งหน้าสักประมาณสัก40หน้า40 50หน้าเนี่ยมันคงจะได้ประโยชน์เพราะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อเคยไปปาฐกถาท่ามกลางคณาจารย์นะ3ชั่วโมงก็เก็บเงินด้วยนะเก็บเงินคนละ450คนฟังคนเต็มเลยนะเต็มไม่มีที่นั่งพูด3ชั่วโมงพูดอิทธิปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนาบอกพูดเสร็จเองคุณซักยังไงก็ได้แต่ขอให้พูดเสร็จก่อนพูดเสร็จแล้วไม่มีการซักเข้าใจเลยเพราะงั้นไอ้เรื่องพระพุทธศาสนากับไสยศาสตร์เหมือนกันที่จริงน่าจะเขียนออกไปแล้วก็อาจจะทำเป็นชีทไปแจกก่อนนะครับแล้วอาจจะพิมพ์เป็นเล่มในโอกาสต่อไปผมว่าจะช่วยอะไรอย่างน้อยก็ความเข้าใจของคนพอสมควรนะครับเพราะจริงกรอบคำว่าไสยศาสตร์จริงๆเราก็ไม่รู้คืออยู่ตรงไหนมันมีไสยศาสตร์มันมีโหราศาสตร์ครับมันมีศาสตร์อะไรที่ปนอยู่ในคำตรงนี้ครับมีดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรเป็นที่จริงเป็นเรื่องที่น่าดูนะครับแล้วก็มีมาตั้งแต่โบราณนะครับไสยศาสตร์ก็ลองดูแต่ว่ากำลังเตรียมทำหนังสือเมื่อวานนี่ก็ส่งต้นฉบับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าจะทำเสร็จได้ช่วยอ่านหน่อยก็แต่กำลังทำอีกเล่มมาตะกี้มาดูหน้าหนาจังกลัวเล่มจะหนาเกินไปหนาเกินในหลายเรื่องนะครับคือคนขยาดไม่กล้าอ่านปรากฏลองถามพระนวากาว่าอ่านหนังสือนี้จบหรือยังไม่ค่อยจบนะนี่ถ้าปกขาวนี่จบไปนานแล้วเนาะในปกสีนี่เลยไม่ค่อยจบหนาไม่เท่าไหร่นะครับเป็นหนังสือสรุปเนื้อหานักธรรมชั้นเอกอันนี้นักธรรมชั้นตรีนะครับแล้วก็มีนักธรรมชั้นโททำไปแล้วแล้วก็สรุปเนื้อหานักธรรมชั้นเอกมันค่อนข้างยากมันนักธรรมชั้นเอกนะครับแต่ถ้าเราอ่านเล่มนี้เล่มสองเล่มสามเนี่ยก็ต่อได้แล้วก็ธรรมะซ้ำเยอะๆครับซ้ำๆเยอะมีงานน่าทำเยอะครับแล้วก็ประการต่อไปก็คือเป็นทรัพย์ข้อที่ข้อ4ก็อุตตปะข้อที่5ก็สุตตะคือการศึกษาสดับจับฟังเป็นการพัฒนาปัญญาในสายของการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสกับการคิดจนเกิดความเข้าใจ2ระดับนะครับเพราะว่าระดับหนึ่งเป็นระดับเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาคืออยู่ที่ตัวปัญญาแล้วนะครับอยู่ตัวปัญญาแล้วแต่ว่าการศึกษาทั้งหมดในแนวที่ทรงสอนไว้ก็หมายความเราเรียนมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสมากแล้วก็จำได้มากแล้วก็กฎเกณฑ์ปฏิหลักๆนี่ต้องท่องนะครับท่องได้และที่สำคัญอย่างยิ่งคือนำเรื่องมาคิดนำเรื่องมาคิดพินิจพิจารณานะครับตะกี้นี่มีนักกฎหมายสองคนมานั่งที่กุฏิคุยเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญกันเนี่ยผมนั่งจัดนะผมสรุปประเด็นให้แกฟังอ่ะสรุปประเด็นให้แกฟังแล้วถามไม่ได้อ่านกันหรือเปล่าแกบอกไม่ได้อ่านกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณลองคิดดูสิข้อความอย่างนี้เอามาใช้ไม่ได้หรอกครับใช้แล้วตายศาสนานี่ต่อไปจะยุ่งยากมากแล้วกำลังคิดนะครับกำลังคิดว่าจะให้รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วก็จะเอามาศึกษาให้ละเอียดแล้วจะดึงเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนามาตั้งกลุ่มอภิปรายกันดูว่าต่อไปเนี่ยมันมีปัญหาอะไรต่ออะไรบ้างนะครับแต่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีแล้วนั่นก็คืออะไรคือต้องคิดอ่านแล้วต้องนำมาคิดนำมาพินิจพิจารณาว่าคำเนี้ยคำว่าลัทธินิยมทางศาสนานี่หมายถึงอะไรในประวัติศาสตร์เคยมีปัญหาเรื่องลัทธินิยมทางศาสนาไหมการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือคืออะไรประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีตรงไหนบ้างที่มีปัญหาตรงนี้ศาสนบัญญัตินี่คืออะไรกรอบมันอยู่ตรงไหนนะเคยสร้างสรรค์อะไรในสังคมบ้างนอกจากฆ่ากันมันไม่มีนะครับศาสนบัญญัติมีแต่การฆ่ากัน เราดูง่ายๆนะว่าศาสนบัญญัติ2ลัทธิระหว่างชีอะห์กับซุนนีเนี่ยท่านมันถืออิรักกับอิหร่านดูง่ายๆอิรักกับอิหร่านอิรักเนี่ยชี้อิหร่านว่าเป็นผู้ทรยศอิหร่านชี้อิรักว่าเป็นผู้ทรยศทั้งๆที่เป็นชีอะห์ด้วยกันเพราะอิรักฆ่าอิหร่านไม่บาปก็ฆ่าในนามพระเจ้าอิหร่านฆ่าอิรักก็ไม่บาปที่เคารพกันสนุกไงตอนนั้นนะท่านเพราะว่าโคเมนีประกาศอิรักเป็นผู้ทรยศซัดดัมฮุเซนก็ประกาศว่าโคเมนีเป็นผู้ทรยศเลยทำหน้าที่ชำระพิพากษาพวกนี้ในนามพระผู้เป็นเจ้าบาดาบคือกุญแจไขประตูสวรรค์ทีนี้ดาบมันราคาแพงนะครับเลยก็ทำดาบเล็กๆให้เพื่อไปเป็นกุญแจไขประตูสวรรค์เดี๋ยวนี้อิรักเอาเด็กชุดนี้มาไว้เป็นหมื่นนะครับเด็กชุดที่อิหร่านก็ส่งมาอย่างหนุ่มๆนะอิรักเอามาเลี้ยงไว้ฝึกปลิวไว้ต่อไปเราจะยุ่งหน้าดูตะวันออกกลางชี้อาด้วยกันนะครับนั่นเจ้าเซนด้วยกันนี่คือปัญหาว่าเราไม่ได้คิดเราไม่เข้าใจนะสสรเองก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรไปทุกเรื่องนะครับแล้วเป็นนักวิชาการที่พูดกับตัวหนังสือส่วนใหญ่พอมาแล้วก็ยุ่งเลยนะครับมนัสสานุเปกิตาในขาดการมองทั้งระบบของมันมองในภาคปฏิบัตินะเขามองในตัวอักษรนี่ได้ไม่แปลกอะไรจะมองภาคปฏิบัติได้มีปัญหาจาคะสัมปทาจาคะก็คือจาคะสัมปทานะครับจาคะทานังกับปัญญาทานังสองอย่างก็ที่เราพูดมาแล้วนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นคุณภาพของจิตที่เป็นทรัพย์ภายในแล้วก็จะมีค่าเหนือกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าเป็นสมบัติติดตัวพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าแม้จะให้ทรัพย์ทั้งแผ่นดินเนี่ยมันก็สู้โสดาปัตติมรรคซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้เพราะถ้าทั้งแผ่นดินเนี่ยจะไม่เห็นเราทำบาปอีกเยอะเลยแล้วพอตายก็อาจจะตกนรกหายไปเลยไม่รู้ผุดรู้เกิดก็ได้แต่ว่าโสดาปัตติมรรคนั้นมันปิดประตูนรกได้เพราะนริยทรัพย์ตรงนี้ท่านเห็นว่าเป็นคุณภาพของจิตถ้าเรามีแล้วมันก็ลดราคะโทสะโมหะราคะโลภะโทสะโมหะลงไปจิตใจก็จะมีความสะอาดสงบสว่างก็ทำให้เราอยู่ในโลกอย่างไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปครับอย่างเศรษฐกิจอย่างนี้สภาวะเงินลอยตัวอะไรแต่ว่ากันไปก็ช่างมันเราอยู่ให้ได้ก็แล้วกันก็ไม่ได้แปลกอะไรเราเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเรากินข้าวราดแกงได้อยู่แล้วข้าวราดแกงเครื่องเดียวก็อยู่ได้แล้วไม่เป็นมันไม่ใช่ตลอดชีวิตนะครับมันเป็นวิกฤตการระยะหนึ่งกันนั่นเองเรามีปัญญามองมันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเราแย่ที่สุดหรือเปล่าก็ปรากฏไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องซ้ำๆซากๆเราแย่ที่สุดหรือเปล่าก็มีคนแย่กว่าเราเยอะก็ยังอยู่ได้นั่นคือปัญญาที่จะมองและจะหาประโยชน์จากบทเรียนตรงนั้นอาจจะโกรธอาจจะเกลียดใครอาจจะไม่พอใจใครแล้วในสุดก็สละปล่อยวางได้เราก็สบายเราก็มีอริยทรัพย์อยู่ภายในไม่ต้องไปเพิ่มบาปไม่ต้องไปเพิ่มบาปก็คือเพิ่มบาปก็คือเพิ่มทุกข์นะครับทีนี้ประการต่อไปก็คือสัปปุริสธรรมสัปปุริสธรรมแปลว่าธรรมะของสัตว์บุรุษหรือธรรมะของคนดีที่จริงธรรมะทั้งหลายก็สัปปุริสธรรมทั้งนั้นนะครับเป็นธรรมะของคนดีทั้งนั้นพวกกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยสัตว์บุรุษแปลว่าผู้สงบเราอ่านว่าสัตว์บุรุษนะครับไม่อ่านว่าสัตตบุรุษสัตตบุรุษแปลว่าคน7คนอ่านว่าสัตว์บุรุษแปลผู้สงบสันโตปุริโสสัตขปุริโสนะบุคคลใดเป็นผู้สงบบุคคลนั้นชื่อว่าสัตบุรุษเป็นการเน้นที่คุณภาพในด้านจิตใจของท่านเป็นฐานใจเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจของท่านท่านลองสังเกตว่าคุณธรรมเหล่านี้ที่จริงคือสัตธรรม7ประการนะครับสัตธรรม7ประการธรรมะซ้ำกันเยอะกับอริยสัจเราจะเห็นว่ามันซ้ำกันแล้วก็เปลี่ยนแต่คำว่าจาคะเป็นวิริยะเท่านั้นเองเพราะนั้นจะเหมือนกันไม่ใช่คือสติด้วยนะครับเปลี่ยนสติด้วยคือศรัทธาความเชื่อเหมือนกับที่ว่าแล้วนะครับอิริโอตปะเหมือนกันภูสัจจะก็คือสุตะตะกี้นะครับสุตะที่ว่าตะกี้วิริยะก็คือความเพียรพยายามวิริยะแปลว่ากล้าหาญก็ได้นะครับความเพียรพยายามก็ได้เป็นความมุ่งมั่นที่จะป้องกันบาปอกุศลขจัดบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มพูนความดีทั้งหลายขึ้นและรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมไป ต่อไปคือสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดหรือถึงการกระทำการพูดการคิดพฤติกรรมทั้งหลายในอดีตระลึกถึงประสบการณ์ในอดีตนะครับพูดง่ายประสบการณ์ในอดีตต่างๆได้ระลึกได้มากระลึกได้รวดเร็วแล้วมาใช้ได้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆแล้วก็ระลึกทันในแต่ละขณะกำลังพูดกำลังคิดกำลังทำนะครับระลึกทันไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจะทำพูดคิดไปแล้วก็นึกออกหรือนึกได้ว่าได้ทำได้พูดได้คิดไปแล้วอย่างนั้นก็แสดงระลึกได้สามการนะครับสติแปลว่าธรรมะสภาพที่ซ่านไปคือแผ่ไปนะแผ่ไปในอารมณ์ทั้งหลายคล้ายๆกับเราความสุขของหัวเปลือกหัวมันเราต้มแล้วมันสุกหมดใช่ไหมท้องมันก็ไม่เสียอะไรก็ตามซักผ้าสะอาดหมดตอนนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ลักษณะของการแผ่ไปให้ลองสังเกตนะครับความสะอาดก็ดีความเย็นก็ดีความร้อนก็ดีอะไรแต่ไหนมันก็ต้องแผ่ไปทางรอบตัวเรานะครับจึงเกิดอาการเย็นนะถ้าว่าร้อนมันอยู่ข้างด้านหนึ่งเย็นมันอยู่ข้างด้านหนึ่งเราก็แย่เลยจับไข้เลยธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นท่านจึงใช้กับมสติแปลว่าซ่านไปหรือแผ่ไปลักษณะแผ่คลุมแล้วควบคุมตัวเราให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามปัญญานี้เป็นปัญญาภาคใช้งานเหมือนเดิมกับหมายความว่าเป็นการวิเคราะห์ตัดสินวินิจฉัยโดยอาศัยพื้นฐานความรอบรู้แยกแยะสิ่งทั้งหลายชัดเจนตามความเป็นจริงโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมองด้วยภาษาธรรมดานะครับเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกข์อะไรต่ออะไรนะครับที่จริงมันก็มีอยู่2ชุดเท่านั้นเองท่านไม่เรื่องไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเท่าไหร่และนอกจากนั้นเป็นการมองในเชิงพฤติกรรมว่าการเป็นสัตว์บุรุษหรือมีคุณธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเราบอกภายในใจเนี่ยเราก็ไม่รู้มีจริงหรือไม่จริงมันก็พิสูจน์จากการพูดจากการกระทำจากการคิดจากการปรึกษากันการแสดงออกหรือการให้ทานแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติไม่ใช่ข้อยุติว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อะไรแต่ไหนเนี่ยเพราะงั้นมาตอนต่อมาท่านบอกว่าจะทำอะไรกับใครๆจะพูดอะไรกับใครๆจะปรึกษาอะไรๆกับใครนะครับจะปรึกษาสิ่งใดกับใครจะคิดสิ่งใดจะพูดสิ่งใดและจะทำสิ่งใด5-4เรื่องเนี่ยครับมันต้องอยู่บนพื้นฐานของผลกระทบว่าไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองนะครับ เห็นไหมว่าเป็นกรอบเล็กๆกรอบศีลพวกนี้พูดง่ายๆนิดเดียวเรื่องศีลนั่นเองจับเนื้อหาสาระเท่านั้นว่าตรงนี้ที่จริงเป็นการแสดงแบบศีลคืองดเว้นระดับงดเว้นจะปรึกษาอะไรกับใครจะพูดอะไรกับใครจะคิดอะไรที่จริงคิดระดับธรรมะแล้วนะฮะจะทำอะไรกับใครต่างมันจะต้องมองผลกระทบว่ามีปัญหาไหมคนอื่นก็เดือดร้อนไหมถ้าคนอื่นก็เดือดร้อนก็งดเว้นไม่กระทำแต่ว่าจงใจให้เขาเกิดความเดือดร้อนนะครับเพราะจริงๆมันทำอะไรก็ตามมันต้องมีคนเดือดร้อนนะครับไม่มีอะไรที่ไม่มีใครเดือดร้อนพระพุทธเจ้าสัทธรูก็มีคนเดือดร้อนเยอะนะครับในขณะที่คนได้ประโยชน์พวกอัญญาเดรถีเสียหายเยอะเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่สัทธรูเขาก็ยังหลอกคนได้อีกตั้งนานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาคนก็เดือดร้อนนะครับเพราะงั้นเดือดร้อนในที่นี้หมายความเราจงใจให้เกิดความเดือดร้อนแก่เขามันไม่ใช่เขาคิดเอาเองว่าเราสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าพื้นฐานของท่านเนี่ยมีปัญญาคือมีความเห็นชอบมีความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเป็นเกณฑ์ในการกําหนดว่าคําว่าชอบเป็นชอบในกรณีอะไรมันก็ไม่ใช่ข้อยุติเอกเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับคนกับเหตุผลกับคนกับเวลากับสถานที่กับกลุ่มคนอะไรต่ออะไรต่างๆความเป็นชอบอย่างหนึ่งในสถานที่หนึ่งในกรณีหนึ่งอาจจะไม่ชอบในกรณีหนึ่งก็ได้นะอย่างที่เคยพูดถึงการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราอาจจะบอกเรานั่งสมาธิถามว่าดีไหมนั่งสมาธิก็บอกว่าดีแต่ปัญหาต้องการเรานั่งที่ไหนล่ะเห็นไหมปัญหาว่านั่งที่ไหนล่ะถ้านั่งเรียนหนังสือถ้านั่งสมาธิท่านขับรถท่านจะนั่งสมาธิเองมันชักจะไม่ได้นะเห็นไหมอันนี้คือมันไปเกี่ยวข้องกับตรงอื่นว่าไอ้ทำนองครองธรรมมันพอภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับตรงอื่นไม่ใช่ทำได้ทั้งหมดแม้แต่ดีนะครับไม่ใช่ทำได้ทั้งหมด มันเหมือนกับยาดีนะฮะไม่ใช่กินได้ทุกกรณีเห็นไหมยานี้ดีมากเลยแต่ปัญหาว่ามันแก้โรคอะไรคุณเป็นหรือเปล่ากินมากกินน้อยโอ้มันมีเงื่อนไขในภาคใช้อีกเยอะแหละแล้วก็ดูที่การให้ทานนะครับการให้ทานนั้นต้องให้โดยเคารพเคารพในตัวทานที่เราให้เคารพในเจตนาเคารพในสถานภาพของเราเคารพในตัวผู้รับนะครับก็นี่ถือว่าเป็นสัพพุริสธรรมผลสัพพุริสธรรมจริงๆคือตัวเนื้อหาของท่านในพูดง่ายๆนิดเดียวนะครับคือสัมมาทิฏฐินะเป็นคนที่มีความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิก็คืออะไรก็คือปัญญานั่นเองทีนี้คนเราถ้ามีความเห็นชอบแล้วอย่างอื่นมันจะตามมาท่านนึกถึงกุศลกรรมบถนะกุศลกรรมบถ10ข้อที่เราพูดมาเนี่ยหมดเว้นในการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในการว่ามาเรื่อยจนมาข้อที่10สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพูดไปพูดมาก็มาอยู่ที่ข้อหลังก็หลังจะเป็นฐานที่จะเหมือนกับตัวเชื้อตัวรากนะฮะตัวรากตัวพืชตัวชนิดของสิ่งเหล่านั้นมันแตกของมันเองแต่สัมมาทิฏฐิมาแล้วมันก็แตกของมันไม่ต้องไปหวาดสะดุ้งกับจำนวนข้อนะครับจำนวนข้อนั้นท่านสะท้อนว่าถ้ามีอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้แบบปัจจัยการแบบฝนตกแดดออกนะครับว่าสภาพต่อไปจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้เป็นกระบวนการธรรมชาติของมันสัพพุริสธรรมอีกข้อหนึ่งซึ่งเรานำมาพูดกันมากตรงนี้ที่จริงปัญญาอย่างเดียวครับแต่เป็นภาคใช้งานภาคใช้งานหมายความว่าจริงๆแล้วก็คือสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวหรือปัญญาอย่างเดียวก็ได้นะครับท่านใช้คำอายุตายุตาหมดแปลว่าธรรมันยูคือรู้จักธรรมะได้แก่รู้จักธรรมะก็คือรู้จักตัวเหตุตัวเหตุธรรมะในที่นี้คือเหตุที่ให้เกิดผลเพราะธรรมะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นอะไรเป็นสภาวะเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลจริงๆก็คือเหตุกับผลความทุกข์เองก็เป็นผลนะครับแต่มันเป็นสภาวะความทุกข์ก็มาจากสมุทัยซึ่งเป็นเหตุนิโรธเองก็เป็นผลมันมาจากมรรคซึ่งเป็นเหตุเพราะธรรมะจริงๆคือกระบวนการของเหตุกับผลตัวนี้ก็คือรู้จักเหตุว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปผลมันจะเกิดอะไรเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าปลูกพืชอย่างนี้ต่อไปต้นมันจะเป็นอย่างนี้มองจากเหตุไปหาผลผลยังไม่เกิดผลเป็นอนาคตแต่เหตุเป็นปัจจุบันก็เตรียมการเพื่ออนาคตหมายว่าอะไรก็ตามนะครับที่อะไรอ่ะที่ก็มีปัญหาเรื่องถนนทางเมื่อคนก็มาบวบานมาพูดเป็นโจมตีพวกรัฐบาลนะพวกคนคิดตรงนี้บอกไม่ใช่มันเป็นการคือรัฐบาลเนี่ยเขามองเต็มพื้นที่เขามองถึงชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวมแล้วก็มองอนาคตเพราะฉะนั้นเราคิดด้วยตัวเรามันไม่ได้หรอกว่าเราคิดถึงตัวเราว่าเออมันสร้างตรงนี้มันบางบ้านฉันนี่หว่ามันเราคิดฉันเนี่ยนี่ครับคือว่าการมองภาพที่เป็นองค์รวมเรามองไม่ค่อยได้รัฐบาลเนี่ยเขาคิดว่าต่อไปการจราจรจะแออัดมากเพราะในรถไฟแบบที่มันที่สร้างหรือยกเลิกไปเนี่ยฮะมันมีความจำเป็นแน่นอนเลยต่อไปนะครับถ้าไม่งั้นแล้วกรุงเทพเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ตายหมดไปแต่ว่าไอ้สภาพตรงนั้นที่จริงมันยังไม่เกิดขนาดนี้หรอกครับมันก็ช่วยๆกันหลายเรื่องมันก็คลายๆลงไปแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีมาก่อนในเวลานี้คืออะไรเนี่ยพวกสะพานต่างระดับถนนต่างระดับอะไรแต่อะไรถ้ามันไม่มีเลยนะฮะแต่การมองไกลมาเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงตอนนี้นี่คือลักษณะการมองเหตุแล้วเชื่อมโยงไปหาผลว่าสภาพอย่างนี้ประมาณการประชากรเพิ่มขึ้นขนาดนี้การย้ายใช้พาหนะเพิ่มขึ้นขนาดนี้จำนวนคนเพิ่มขึ้นขนาดนี้ต่อไปถนนอย่างนี้มันจะมีอย่างนี้ก็มองไปตรงนั้นจะไม่เกิดหรอกแต่ว่าเกิดแน่นอนเพียงแต่ว่าป้องกันได้ไหมถ้าป้องกันยังไงผลอาจจะเป็นอนาคตอาจจะอีกหลายปีแต่เหตุเนี่ยเราต้องมองที่ปัจจุบันเป็นการประมาณการอะไรต่างต่างอย่างประรบเรื่องหมู่คณะที่ผมพูดวันก่อนพระสังฆาธิการเต็มอย่างนี้ที่ผมพูดว่าตะกี้นี่ก็พาไปคุยเมื่อวานที่ลพบุรีเขาชวนคุยเรื่องนี้เขาก็รู้สึกเป็นห่วงกันมากเขาพูดถึงความอยู่รอดของคณะธรรมยุทธวันก่อนผมพูดถึงความอยู่รอดของพระศาสนาแล้วก็เน้นให้ดูที่คณะธรรมยุทธหน่อยหนึ่งนะฮะหมายความว่าถ้าเราอยู่สภาพนี้ต่อไปนี่เราจะตายเลยมันจะเฉาตายไปแบบผ้าไหมที่กัดตัวเองเพราะอะไรเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ไหลขึ้นมาเสริมเป็นไม่เหมือนกับน้ำไหลนะครับ น้ำรุ่นก่อนมันลงทะเลน้ำรุ่นใหม่ไม่ไหลเข้ามาเสริมไม่คลองก็แห้งแบบนั้นเองก็ไม่มีอะไรมันก็สู่ธรรมดาธรรมดาวันต้องมองย้อนไปสู่อนาคตว่าต่อไปเนี่ยอะไรมันจะไหลมาได้บ้างมันจะมาได้บ้างโดยสร้างเหตุยังไงนะครับเขาเรียกว่ารู้จักธรรมะประการต่อไปคือรู้จักผลผลนั้นมันเกิดผลในปัจจุบันแต่เหตุมันเป็นอดีตแต่สามารถเราเชื่อมโยงได้อย่างนี้สภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็หลวงพ่อคูณก็บอกนี่อย่าโทษได้อ้วนมานอย่าโทษได้อ้วนมานมันเป็นมานานแล้วจะเรียกพลเอกโจลิเรียกอะไรอ้วนเลือกเกินกันพ่อคูณนี่ชื่อเพื่อนหน่อยเรียกดีๆหน่อยก็ได้แต่นี่คือปัญหานะครับมันไม่ใช่เรื่องพลเอกโจลิเมื่อวานเนี่ยแม่ค้าสลากกินแบ่งก็จะมาคุยมันก็บอกมันถึงคราวแล้วมาลงตัวตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของพลเอกโจลิมันเป็นผลเฉยๆเพราะฉะนั้นเหตุมันก็มาจากอดีตเหตุก็สะสมแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็คือระเบิดขึ้นมาก็ต้องผ่าตัดมันก็ต้องพักฟื้นมันก็ต้องมีปัญหาตามมาแยะเราเข้าใจในเชิงเหตุผลในผลมันเกิดมาจากเหตุทุกคนช่วยกันสร้างไม่ใช่คนใดคนหนึ่งสร้างแล้วประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่งมันไม่ได้หรอกรัฐบาลไม่ใช่เทวดานะครับปนารายเองก็อวตารไม่ได้ปนารายเองก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับประการต่อไปคือรู้จักตนอัตตัญญุตารู้จักฐานะของตนเราเป็นใครเราเป็นใครนี่เยอะเลยเห็นไหมความเป็นว่าเราหาข้อยุติไม่ได้เลยปัญหาจุดสัมผัสของเราว่าเราสัมผัสกับอะไรในขณะนั้นเราหาคำตอบไม่ได้เราเป็นใครแต่เราเป็นคนแต่ถามว่าเราเป็นอะไรในขณะนั้นก็ไม่รู้สิเรานั่งกับลูกเรานั่งกับพ่อแม่เราก็เป็นลูกเห็นไหมฮะอยู่กับเมียเราก็เป็นภรรยาอยู่กับเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนนั่งขับรถเราก็เป็นคนขับรถเดินถนนเราก็เป็นคนเดินถนนเราเป็นเยอะเลยเป็นตามกรรมในแต่ละขณะที่เราเป็นที่เราทำถามว่าเป็นอะไรแน่นอนคือเป็นคนนะแน่นอนเป็นคนเนี่ยเป็นแน่เป็นมนุษย์แต่ว่าทำยังไงว่าตนของเราในขณะนั้นในขณะนั้นเราทำยังไงที่เหมาะสมกับฐานะของเราเห็นไหมท่านเห็นลองดูเสกิยวัตรเลยนะสุขพวกสารูปพวกกินพวกอะไรต่ออะไรนะมันขึ้นกับสถานะของเรากับกาละและกับเทศะคือสถานที่เห็นสถานะของเรากาละเทศะถามว่าเป็นข้อห้ามตลอดไหมไม่หรอกถ้าเราไม่เป็นพระเราก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้บางอย่างนะครับบางอย่างต้องทำเพราะมันเป็นเรื่องสมบัติพูดดีแต่ถามเทศะอื่นล่ะสถานที่อื่นอยู่ในห้องเนี่ยนั่งอย่างนี้ได้ไหมนั่งไฟห้างได้ไหมนั่งยัดเข่าได้ไหมนั่งหัวเราะเกากเกากได้ไหมก็ได้เห็นไหมอันนี้ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับกาลเทศะแล้วขึ้นอยู่กับสถานะมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดอะไรหรอกเรื่องบางเรื่องนะครับแต่ว่าบางแห่งเนี่ยทำได้บางแห่งทำไมมันอยู่ที่ฐานะของเราฐานะของเราเช่นว่าเราเชิญไปถูกเชิญไปให้บรรยายในที่ใดที่หนึ่งผู้ใหญ่ทั้งนั้นแต่เราก็ต้องพูดนะครับฐานะของเราตอนนั้นเขาบอกให้พูดอัตตัญญุตาเรารู้ตัวเราถึงเวลาเราก็พูดตามเหมาะตามควรเพียงกรณีเท่านั้นแล้วก็อัฐานยุตาธรรมันยุตาไม่ใช่กาลันยุตไอมัตตันยุตานะครับรู้จักความเหมาะความควรความเหมาะความควรแก่ฐานะแก่กาละแก่เทศะแก่กูคนแก่กรณีทั้งกินทั้งอยู่ทั้งใช้นะครับมัตตันยูนะพอดีพอประมาณพอควรพอใจนะครับสี่พอเนี่ยพอดีพอประมาณพอควรพอใจรวมกันใช้สี่พออะไรก็ได้นะครับตัวเราเองก็ได้นะครับดูตั้งความเหมาะความควรแก่ฐานะของเราแน่นอนบางทีเขาให้พูดอ่ะแต่ว่ามันมีคนบางคนอยู่ในสถานที่นั้นคำพูดบางคำพูดมันพูดไม่ได้เรารู้จักตัวเรารู้จักความเหมาะความควรของเราเหตุผลที่ต้องใช้ได้ฮะอย่างเหตุผลยังมีอยู่ไม่มีแต่เราเปลี่ยนวิธีสื่อสารเพื่อให้เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ฟังในขณะนั้นต่อไปคือกาลันยูตารู้จักกาละกาละเขาไม่พูดเทศะนะครับเพราะอะไรท่านลองสังเกตว่ากาละมันสัมพันธ์กับเทศะอยู่แล้วเราอยู่ตรงนี้เวลานี้เราอยู่ตรงนี้ยังผมพูดขนาดนี้ท่านเห็นว่ามีครบหมดเลยทั้ง7ข้อเห็นไหมพูดเป็นประโยคเดียวมันมีครบ7ข้อท่านก็คือปริตันยูตาแต่ละรูปก็คือปุคโลปราปรัญยูตาผมเองก็เป็นอัตตัญยูตาสิ่งที่นำสื่อสารก็คือเป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะสมแก่เวลานะครับพอ4โมงก็ต้องเลิกเพราะเวลาเขาให้เท่านั้น อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกาลัญญุตตาความเหมาะความควรมันก็อยู่ที่ว่าครบตามกำหนดเราจะคิดจะต่อไปได้ก็ต่อไปได้5นาทีนะเพราะว่าตอนเข้าสายไป5นาทีก็เรียกว่ารู้กาลัญญุตตามันก็พอเหมาะความควรแก่กาละกาละกับเทศะมันอยู่แล้วการพูดบางอย่างนะฉันเชิญมุดรายงานอุณหภูมิของจังหวัดเลยในวันนี้เวลานี้สถานที่นี้เห็นไหมฮะอุณหภูมิเท่านั้นเท่านั้นสถานที่เนี้ยแต่เวลาอื่นเห็นไหมสถานที่นี้เวลาอื่นอุณหภูมิมันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดเราต้องมองที่กาลเทศะก็เรียกว่ากาลเทศะพวกนี้ก็สัมพันธ์กันพูดหรือไม่พูดเนี่ยเวลากับสถานที่ก็ติดกันอยู่แล้วเราติดกันอยู่ตรงนั้นนะครับเราต้องรู้ว่าหมายถึงเทศะด้วยนะไม่ได้หมายถึงกาลอย่างเดียวแล้วก็เป็นปริสันยุตาคือรู้กลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องขนบธรรมเนียมประเพณีเบื้องหลังของคนนะภูมิหลังของคนแต่ละท้องถิ่นนะฮะวัฒนธรรมต่างๆของคนในท้องถิ่นเหล่านั้นซึ่งเราจะต้องรู้ในสิ่งที่เป็นที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันเป็นคนระดับใดอย่างนี้อย่างสมมติเราไปพูดต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดพูดยากนะพูดเป็นเล่นไปผมจะไม่จำเป็นผมไม่ค่อยรับเทศแต่ที่ชาวบ้านทั่วไปผมไม่ค่อยชอบให้พระอื่นเทศเราจะเทศในแนววิชาการนะผมถ้าข้าราชการนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพระเนี่ยครับต่างจังหวัดผมก็ไปแต่เทศงานฝังลูกนิมิตเทศเอาเงินนะครับผมไม่ไปคนอื่นเทศยากครับเทศยากถ้าเทศเอาสนุกเอาสตางค์เฉยๆนั่นได้แต่ว่าถ้าเทศเอาคนละเทศยากเพราะไม่รู้ใครมาจากไหนเราไม่มีข้อมูลพอแล้วข้อมูลเราหาไม่ได้เลยบางทีพูดดีถ้าพูดดีนะครับแต่ว่าโยมฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มคนตรงนี้ก็จะสับสนมากเราจะต้องรู้ภูมิหลังพอสมควรถ้าไม่งั้นต้องเอานิทงนิทานมาเล่าดูนิทานเล่านิทานแล้วก็สอดแทรกไปธรรมะไปกับนิทานที่โยมก็ทั่วๆไปก็ฟังได้สบายสบายสบายสบายแต่ถ้านิทานมากก็ไม่ได้แต่เกิดคนมีภูมิปัญญาสูงสูงเข้ามาก็ตำเหนียวอีกเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นปริสันนิตาเนี่ยจะสลับซับซ้อนมากแล้วปุกโลปรปรันยุตาคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นใครมีพื้นฐานยังไงความคิดความอ่านยังไงนะฮะจะติดต่อกับเขาจะใช้สื่อสารยังไงเราต้องศึกษามีข้อมูลที่เกี่ยวคนเหล่านั้นมากพอทั้งหมดแปลว่าอยู่ทั้งหมดแต่หมายความท่านทั้งหลายต้องสังเกตเอก็ดีผลก็ดีตัวตนก็ดีความเหมาะความควรก็ดีกาละก็ดีกลุ่มคนก็ดีแต่เราทั้งตัวบุคคลก็ดีมันเป็นสิ่งมีอยู่แล้วในตรงนั้นแหละแต่ปัญหาว่าเราใช้เป็นหรือเปล่าเป็นธรรมะภาคปฏิบัติเป็นธรรมะภาคปฏิบัติเห็นไหมพูดปั๊บไปถึงเนี่ยมันกระทบตรงไหนครับอาจจะกระทบที่บริษัทเพราะตัวบริษัทเป็นเรื่องใหญ่การใช้เหตุผลสำหรับคนกลุ่มนี้ใช้อย่างนี้ไม่ได้ใช้อย่างนี้ไม่ได้เช่นคราวหนึ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการในกรุงเทพนะครับสมัยจอมพลป.พูดประโยคเดียวนะครับตายตลอดชีวิตเลยหนังสือพิมพ์มันตีจะไม่เดียงเลยแกบอกคนกรุงเทพเหมือนกับลิงได้แก้วพูดประโยคเดียวตอนนี้เองฮะลิงได้แก้วเป็นคำพังเคยโบราณเป็นคำบังเพยโบราณเป็นคติไทยโบราณนะฮะเทียบเคียงให้ดูว่าไอ้สิ่งมีประโยชน์ถ้าไปอยู่ในมือคนที่ไม่รู้ประโยชน์มันก็ทำลายสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงนั้นได้นะแต่พอดีไปใช้กับคนกรุงเทพซึ่งมันอยู่เยอะเลยในหลวงก็อยู่กรุงเทพด้วยโอ้หนังสือพิมพ์มันตีจะไม่มีครับตลอดชีวิตคนนี้ผมสังเกตมาไม่เคยมีชื่อปรากฏในสังคมเลยประโยคเดียวนะประโยคเดียวเท่านั้นเองฮะคนกรุงเทพมันก็ลิงได้แค่หรือในสถานการณ์ที่อับราฮัมลินคอล์นผู้กับทหารนะตอนสงครามกลางเมืองของอเมริกาเป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันสอดคล้องเหลือเกินอารมณ์ร่วมเยอะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเป็นอมตะพจน์ที่พูดแล้วไม่ตายมันอยู่ที่บริษัทซึ่งสามารถรับฟังเรื่องเหล่านี้แล้วก็กำลังหาจุดที่ประสานคำว่าประชาธิปไตยอยู่แล้วพูดไปแล้วปรากฏว่าทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมต ัวเองเป็นเจ้าของตัวเองมีส่วนร่วมตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตรงนั้นแล้วไม่มีใครพูดได้ดีกว่านี้อีกแล้วครับเห็นไหมร้อยกว่าปีแล้วนะครับอารามลินคอนในสมัยรัชกาลที่4พูดมาเนี่ยยังไม่มีใครพูดได้ขนาดนั้นคือลักษณะของปริสันยุตาคือเรารู้จักบริษัทรู้คนเหล่านี้ว่าสามารถสร้างอารมณ์ร่วมก็ได้อย่างนี้แล้วก็พูดออกไปอย่างนี้นี่เป็นสัพพุริสธรรมภาคของการปฏิบัตินะครับที่เราพูดถึงทำดีถูกที่ทำดีถูกคนทำดีถูกการทำดีถูกดีเรามีปัญหาเรื่องการกระทำดีมาตลอดนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาในประเด็นตรงนี้ว่าเราทำดีไปแล้วแต่บางทีมันก็มีปัญหาในสิ่งที่ตัวเราทำนั่นเองทำดีไม่ถูกที่ทำดีไม่ถูกคนทำดีไม่ถูกดีทำดีไม่ถูกการ ประการต่อไปเป็นเรื่องที่ควรพูดเขาเรียกว่าศัพท์เรียกคาถาวัตถุเรียกคาถาวัตถุแปลว่าเรื่องที่ควรนำมาพูดมันถ้าเราท่องง่ายนิดเดียวนะครับมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่เกี่ยวข้องด้วยหมู่ปรารภความเพียรบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะกับความสิบเรื่องคำพูดคาถาที่เราพูดแล้วก่อให้เกิดความมักน้อยรู้สึกยินดีตามน้อยแม้จะมีมากเราก็ยินดีตามน้อยไม่มีอะไรต่ออะไรมากแล้วกระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความสันโดษยินดีตามกำลังของเราที่จะได้จะมีจะเป็นยินดีตามที่เราได้มามากหรือน้อยก็ตามและยินดีตามเหมาะตามควรแก่สถานะของเราแล้วก็พูดไปแล้วชักชวนโน้มน้าวจิตใจให้หาความสงบหลีกเร้นออกจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะต่างๆแล้วก็กระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ความเพียรพยายามมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่เกี่ยวข้องด้วยหมู่นะฮะแล้วก็ปรารภความเพียรรีบเร่งกระทำความเพียรพยายามในการป้องกันในการบำบัดในการรักษาความดีนะฮะในการพัฒนาความดีแล้วต่อไปก็ง่ายๆนะครับคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็เรียกสารธรรม5แต่ละธรรมะก็ธรรมะก็มาต่อกัน2ชุดชุดหลังนะครับที่จริงเป็นชุดหลักหมายความว่าจากศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนั้นจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเองเพียง5ข้อข้างบนขึ้นมาเองหรือสิ่ง5ข้อเหล่านี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วมันจะสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเองเขาเรียกว่าเป็นอัญญมัญญปัจจัยกันนะครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการเป็นการพูดเรื่องศีลลักษณะของศีลอาการของศีลผลดีของศีลในขณะนั้นๆขณะต่อไปแล้วก็ขณะที่เป็นพวกบารมีอะไรต่างๆและศีลกถาคือพูดกันเรื่องศีลพูดเรื่องสมาธิจิตใจจะโน้มน้อมก็หาความสงบมันอยู่ที่กลุ่มคนซึ่งมีความสนใจร่วมกันผมเคยพูดเรื่องสมาธิเรื่องจิตกับพวกอาจารย์กรรมฐานนะครับพวกกรรมฐานไปนั่งคุยกันในป่าเหมือนกันโอ้ยคุยกันกายขันเลยว่าหันโอ้ยตายเลยจะรุ่งจะรุ่งมันเพลินไปเลยนะฮะต่างคนต่างก็พูดไม่มีอะไรก็ข้องใจก็อธิบายมาท่านก็ถามมาผมก็ตอบไปผมข้องใจผมก็ถามท่านไปนะฮะท่านก็ตอบมาฟังคุยกันเพลินเลยสนุกกายขันนะครับพอได้ยินกายขันมาไม่ดูจะรุ่งเลยผ้าคลองอยู่ที่กุฏิเลยต้องไปคลองผ้าก่อนมันเพลินไปเราก็ที่เขาว่าสนทนาธรรมะกันทั้งคืนอย่างรุ่งจริงมันไม่รู้สึกเรื่องเวลาที่ผ่านมันสนใจมันกระตือรือร้นมันอยากรู้อยากศึกษาอยากค้นคว้าต่อไปก็ความสนใจร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่นำมาพูดนั้นจะต้องเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็หงุดหงิดเหมือนกันแหละธรรมะหรือคนบางคนพูดธรรมะกันหน่อยเดียวเราก็หงุดหงิดแล้วรำคาญแล้วไม่ตรงเรื่องเราฟังแล้วมันไม่เข้าเรื่องไม่เข้าเรื่องนะครับเช่นอธิบายนิพพานไปอายตนะนิพพานอย่างเงี้ยผมไม่ยุ่งเลยมีคนก็ล็อบบี้ผมไม่ช่วยพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยผมไม่พูดขี้เกียจพูดเกินตัวไปหน่อยเราไปยังไม่ถึงไหนเลยไปพูดเรื่องนิพพานเนี่ยนิพพานที่จะพูดก็พูดตามที่พระเจ้าว่านะครับพูดตามที่พระเจ้าว่าไว้เราไม่ได้มีสัมผัสตรงนี้ แล้วพูดเรื่องปัญญาพูดลักษณะของปัญญาเหตุเกิดของปัญญาอาการของปัญญาผลดีของปัญญานะปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่อะไรแต่ใดลักษณะเป็นยังไงกิจเป็นยังไงรถเป็นยังไงปัจจุบันถามอย่างงูสนุกคือธรรมะต้องมองกลับมาหาที่ใจนะครับต้องมาดูที่ใจเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ทำความเข้าใจกับใจเราเองแล้วจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราไปมองดูที่ใจนะวันก่อนเนี่ยหลายปีมาแล้วประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยกราบทูลถามสมเด็จผมไม่เข้าใจกับมโหสถจักรผมติดมานานสมเด็จจักรผมติดเพราะว่ามันแปลอย่างนี้ไม่เข้าถามไม่เข้าใจสงบสงบเนี่ยมันอะไรสงบสงบเนี่ยคืออะไรแล้วทูลถามสมเด็จสมเด็จท่านบอกเป็นความแช่มชื่นเป็นความแช่มชื่นที่เกิดขึ้นในภายในใจไม่ต้องอธิบายขันตินะครับเราเข้าใจทันทีเลยมาทำขันติเช่นสมมติคนด่าท่านเนี่ยท่านโกรธท่านโกรธท่านก็ข่มใจไว้จนหายความโกรธหายความโกรธไม่ได้เหลือแม้แต่ความผูกโกรธแต่รู้สึกเบิกบานอยู่ภายในใจคำด่าทั้งหมดไม่ได้ตกค้างอยู่ภายในใจใจเราแช่มชื่นใจเราเบิกบานแสดงขันติมีกำลังแต่มันเกิดเป็นโสรจักคือเราสงบเสงี่ยมเหมือนเดิมเราอยู่เหมือนเดิมมันก็สงบเสงี่ยมนะครับแต่ว่าสภาพจิตนี่คืออะไรจะเรียกยังไงที่มันเห็นภาพขึ้นมาพันเจท่านบอกว่าช่ำชื่นใจมันเบิกบานนะครับใจมันช่ำชื่นเบิกบานขึ้นก็แสดงว่าขันติมีอนุภาพมากคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับท่านคล้ายๆกับน้ำสะอาดเราเทของสกปรกลงไปสลายเลยนะลมพัดมาแรงมีของเหม็นหายไปเลยอันนี้คือลักษณะแล้วมันคงสภาพเดิมเห็นไหมน้ำที่เคยสะอาดยังไงพอเทของตกลงไปมันปริมาณน้ำที่มันมากมันสลายทันทีเลยน้ำตอนนั้นก็ใสเหมือนเดิมอีกจิตเราที่มันคุณด้วยสิ่งที่กระทบแล้วก็พอดีจิตมันมีคุณภาพมันก็สลายไอ้สิ่งเหล่านั้นออกไปได้ไม่ตกค้างอยู่ภายในจิตจิตก็แช่มชื่นเหมือนเดิมนะจิตก็เย็นจิตก็สะอาดจิตก็เย็นเหมือนเดิมนั่นก็คือเราคิดจากจิตเรานะครับสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาภายในจิตเราพูดเรื่องศรัทธาพูดเรื่องวิริยะดูที่จิตเราอย่าไปดูที่หนังสือให้มากนะครับดูที่จิตให้มากหนังสือก็ต้องอ่านด้วยนะครับไหนหนังสือหนาขนาดนี้อ่านไม่จบมันก็เสียชื่อจังเลยนะแต่วันนั้นบอกไว้ว่าในชีวิตนี้อ่านให้จบนะบอกไว้ว่าในชีวิตนี้จะอ่านให้จบด้วยเดี๋ยววันหลังจะให้อีกเล่มฝากเป็นการบ้านที่ไปต่อไปวิมุตนะครับวิมุตติคือจิตที่มันหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความโกรธความโลภความหลงอย่างที่ว่านี่จะหลุดพ้นความโกรธมันก็จางความแช่มชื่นความเบิกบานปรากฏอยู่ภายในจิตเราวิมุตติญาณทัศนะเป็นความรู้ความเห็นว่าจิตมันพ้นมันเหมือนกับเราหายป่วยเรารู้ว่าเราหายป่วยเราอิ่มเรารู้ว่าเราอิ่มไม่มีใครบอกได้นอกจากเราเองหมอก็บอกไม่ได้นะครับหมอก็บอกไม่ได้เป็นวิมุตติญาณทัศนะอย่างที่เกิดขึ้นแก่พระปัญญวัคคีย์ในอนัตตลักขณสูตรนะครับท่านเห็นว่าอนัตตลักขณสูตรจะพูดมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้อันนี้ก็คือตัวปัญญาที่พิจารณานั่นเองปัญญาที่ว่าเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็พ้นก็จิตพ้นก็คือตัววิมุตติตรงนี้นะครับเมื่อจิตพ้นแล้วเกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วอย่างนี้นี่คือวิมุตติญาณทัศนะเห็นไหมขณะเดียวนี่ครับกลายเป็นหนังสือหลายหน้ากระดาษแต่ที่จริงขณะเดียวครับขณะเดียวขณะที่เราจับความเย็นขณะจับความร้อนมันมีเรื่องที่จะต้องพูดเยอะแต่จริงๆมันขณะเดียวแต่นั้นเองพอเขียนเป็นตัวหนังสือเลยหลายมันท่านธรรมภาคปฏิบัติจะเป็นเรื่องขณะสั้นๆนิดเดียวแต่พอเขียนเป็นตัวหนังสือเลยยาวเราก็ดูคล้ายๆมากนะครับนี่ก็คือเรื่องที่พูดแล้วมันโน้มน้าวจิตใจคนเข้าไปหาความดีงามทำให้เกิดพูดถึงคนที่ท่านเป็นอย่างนั้นเราเลื่อมใสในคนพูดถึงธรรมะที่กล่าวเป็นอย่างนั้นเราก็ไปมีความประทับใจในธรรมะแล้วก็อยากจะได้สัมผัสอยากจะสัมผัสส่วนรายละเอียดได้ให้ไว้เยอะนะครับในหนังสือแต่ว่าเวลามันก็มีเท่าที่จะมีก็คงมันมีวันสุดท้ายที่จะต้องสรุปครับก็ว่ากันไปให้จบตามเวลามันหายไปตั้ง4ครั้งเลยเนาะเสียชื่อมาแต่หายไปเยอะเหลือเกิน ครับก็เอาถ้าได้นะครับไม่เป็นไรแล้วท่านก็ยังไม่คิดบรรลุมรรคผลเลยเนาะครับก็บอกแล้วก็บอกแล้วท่านสุพิธบอกแล้วตะกี้ครับนิมนต์วันที่เท่าไหร่วันที่6นะรู้สึกวันที่6อีก